كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شلوم مش الدير التخنو يتعب متهران مشعاء أخت أسريب بخمشيم عد شتم أسريب بأسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلك تسار تشعاء عصار متريم بتدر خمشاء عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعاء شش بخمشيم عد شيفا بأسريم اللي فيها شعونها عالمي على قل تشعاء عصار متريم بتدر خمشاء عصار 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת קול דוד איראן @gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו, ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمأزنيم شالوم وهران ومدخيليم اتشدورينو لهيوم شيني 7 بديسمبر 2020 ونجيش لخم ات التوخني تشويت شل هيوم ات هخدشوت بنوصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم انو مأخليم هأزنا نئيمة.
بليف هاي نياني
مأزنيمي كريم شالوم راف هكا الكلاش لإسرائيل بشافل خسر تقديم بلي تكتسيف بلي رفورموت بلي توخنيت أفودا لشانا هبقى وفلي أور بكاتسي هم منهارا لعسروت ألفيها أتسمائيم شي أساكيهم هتموتتو قل 800 ألف هم مفتاليم شي متكيميم بكوشي اف ال بي شي صار هوتسار اسرائيل كاتس لو يا صارت مشبير هالكورونا هكالكليت هو هميك اوتو مبني شي باال متوخ شي كولين بوليتيين متصاريم وخسر هافانا مخلط شل تفكيدو هالشانة تستيام بتسميخة شليليت خسرة تقديم ششا خوزيم بقراعون عموك 13% وفي شعور أفتلا آيوم شل 20%. لفي تخزيوت بنك إسرائيل هم مشبير إما شيخ جنب الشانة هباقة هتسميخة تهيه إفسيت يهيه قراءون أناكي بتكتسيف ويهيو كخيتسي مليون مفتاليم. أتا متبارير شكاتس هو صار أوتصار قاروع بميوخاد كي ملفاد شيقي أوتاف هخموروت بنهول هشوتيف شل همشك هو أف مساريف لهاقفير أت هالتكتسيف لشنة 2020 وأخت مكان نرأي شقام لشانا هباقة إسرائيل نخنيس تبليشوم توخنيت بقولة لهت أوششوت كالكاليت. مازنيمي كريم كل زي كوري بشل هخبفت نهول هممشلا لانترس هايشي شل بنيامين نتنياهو هم اونيان لهشئير لعتسمو اتها افشاروت لفارك اتها ممشلا بمارس هكاروف لهقديم اتها بخيروت ولو لكييم اتها سكيم هاروتاتسيا ام بني جانتس ونرأي شي مبخينات نتنياهو او كاتس اين خشيفوت لأوفدا شي بخيروت رفيئيوت يرسكو اتها ميشك بمكم لملئ التفكيدو كراوي والهيجيش تكتسيف بزمان كاتس مشاريت ات ادونو وفتوخ كخ مفير بخبنات خيلة ات هزكيم هكوليسيوني شكاوا كي السر هوتصار هخوفا لهاوير بكنيست بشلوش كريوت التكتسيف الباين اسرين واخت كفار بأوغوست لفني شلوشا خوداشيم هتنهجوتوش الكاتس اينينه إلا كالكالت بخيروت بوتا هو مخليك تكتسيفيم ومعناكيم لكفوتصوت أخلوسيا شونوت اكديشي هيو أسيروت تودا كلاباف ما شال هايا مسرد هالسعد بشنوت هخمشيم ونصف على هكل كاتس رسيك ات مسرد هواتصار بيخسيه انوش هايوميم شلو هو مشبيل وماليف ات بخيره مسردو بوغي عباهم ومؤيام عليهم بممديم شلو نرؤو لفاناف كخو قارم لهتبتروت شل شلوشا بخيرين بمسردو وعود هتبتريوت تصفويوت بهم شيخ برجع شي بوليتيكاي متمنى لسر هوتصار هو متخيف لعود لمان هازراخيم كاتس اوفيد لمان عتسمو لمان نتنياهو ولمان نتسخون هالكود ببخيروت هباوت
عاد كان تخنيت الشبوع
شالوش وشلوشيم وشمونه دكوت كان بكل دافيد لما زنيم شالوم وهنا خدشوت مكل دافيد هالناسي خسر روخانيا ماركي هالناسي ها امريكاني ترامب شاقف لأفاس تيتسو هالنفت ها ايراني في هوسيف بمهلا خيشيفا 185 لفعدا هممشلتيت لتقوم هكالكالي كي هم الخما هكالكاليت ها امريكاني تأكفا تيتسو هالنفت وهسخوروت ها بتروخيميوت امزوت هشيفوت شل ترامب لو هتممشو في هستلكو امو روحاني هتجيش ات هتصارخ لخديش ات هفكت هالنفط لراما هم متبكشت كده لهتخيل بيتسو هالنفط توخد سيون لمقبالوت علي تسو هالنفط بقلال ها امبارغو لفنه هسكيم هجرين وآمار كي لأخر ختيمة هسكيم هجرين هستكموم خيروت هالنفط بشنه 2 مليون خافيت ام افشاروت لهكبير ات هفكت هالنفط اوديوتير هالناسي تسيين قام للخطسيم شنقرمو بقلال ها امبارغو هم عرافي وهت بشتوت ها كورونا وكاواكي هم ممشلا ممشيخة اتماماتسيها بهت ام لهن خيوت شلمنهيق هم مهبخة ومتبالت بخل مشبير بمترا لسيع لبنه هشخافوت هخلاشوت زغن هالناسي اسخاق جهانگيري آماركي اويفيها آمها ايراني كموها يشوت هاتسيونيت اوسيم هربتكاوت مسوكانوت متوخ يقوش في تسكول بفجيشا امراشي لشكوت هالسخر ها ايراني ها ايروبي وها ايراني ها روسي تسيين زغن هالناسي لهت بدخيوت ها اخرونوت وكاوا كي الاف هشنويم هتصفويم بمدينيوت شل هممشال ها امريكاني هخاداش يش لشمور المخانوت لهت موديد ام هتنائيم هكاشيم وهم شيخ ها امبارغو ولاتت اديفويوت او اديفوت لفتخون همازون ازغان هالناسي هوسيف كي ايران مخانا لهت موديد ام هتنائيم هقروئيم بيوتير اتسيين كي هتنائيم بايران هولخيم ومشتبريم هودوت لاستراتيجيا شل هاهت كوميموت وهن خيشوت شل هاام لهت موديد ام كل افشاروت كأشر هاينو نوخانيم لافشاروت شل هباخروت ترامب مخاداش ول هت موديد ام مدينيوت او مدينيوت هاكتسانت هالخطسيم شين الدونة لخيشالون هزگان هنسی تسیین لتسادیم ها امریکانیم شیلوها یا لهم تقدیم بتکوفت ترامپ وکابا کی اویوه ها آم ها ایرانی کموهی شوت هتسیونیت آسیم کل هرپتکا متوخی اوش ویتسکول. امزوت هوتسیین لمسی روت شل انشه ها اساکیم و هم مگزار ها پراتی و استراتیگیت ها هت کومی موت شکارا لکدیم اوتا منهیگ هم محبخا. هاوی او لهخشلت مدینیوت هکت سنت هلخت سیم ها امریکانیت. مسکیر ها وعده لسخویوت آدم به معرخت همشبات ایرانیت علی باکری کانی کارا لگرمانیا لشتف با اولا بتی کرتسخ مفکید کوخ کدس هخلال کاسم سلیمانی. بی مهلاخ بگی شام هشگریر هگرمانی بی تهران کارا باکری کانی لما مشلا هگرمانیت لشتف بولا ام معرخت همشبات ها ایرانیت هگده لخسوف اتزهوت موت سعرتسخ هخلال سلیمانی. بی اخس لتمیخا ها ایرانیت بسوگیا ها فلسطینیت او وعام هتیمانی هدگیش باقری کانی که همدینیوت ها ایرانیت موسیست علی سخویوت آدم به اود بمعراف مشتمشیم بسخویوت شلها آدم لکدام یعدیم مدینییم. او دامار که هی یخولت هتیلیم وی تخنیت ها گرعین شل ایران لو خورگیت مسخویوت آدم مپنه مسخوت هم ها ایرانی لنتسل ات ها اوتسارات و هی یخولوت شلو بتخومیم همدعیم هتتخنولوگییم وی هتتاسیاتییم و الهاگین عل هربونوت هبیتخون وی ها انترسیم هالومییم. روش معیدست شوره اسلامیت محمد باکر کالیباف آمار کی هدام شینشباخ شلها خلال مخسن فخری زاده هسیر ات مقبالوت ها گرعین توخت سیون لتوخنیت ها استراتیگیت لحسرت ها امبارگو. روش معیدست شوره اسلامی توصیف بی محلاخ بکور ایتسل مشبخات خلال فخریزاده کی هدوت لحسگیم شلها خلال فخریزاده اشعر همدانیم تهلیخ هتسمیخا بی ایران هولیخ و نمشخ. کالیباف آمار کی هخلالیم و همدانیم کموه خلال فخریزاده تارمو لی هتخزکوت و هتکدموت ایران همدائیت و الهگنت همه بخا ها اسلامیت. سارا خود شل سوریا فیصل مقداد با اتمول لتهران لفکور رشمی هو هاریشون میاز نخناس لتفکید. سارا خود شل سوریا با لادون ام ها گرمیم ها ایرانیم ال ها گبرت ها کشاریم و ها هت بدخویوت هم معنینوت اتشته هم دینوت با ایزور و با عالم. انسیار صوت هبریت هنفخار جو بایدن یمنه تتوویا هکلالیش المدینه کالیفورنیا خویر بکارا لسار هبریوت وی شروته ها اینوش بممشال هخداش کخ ماسار گورم هم مؤره بپراتیم لسخنوت هیدوات رویترز. بکارا بن ششیم اشتایم تصافوی لحیوت هلاتینی ها امریکانی هریشون بتفکید که توفه اکلالی هو هوویل ات کالیتسیوت همدینیوت ها دیمکراتیوت شی هگینو ال تخنیت هبریوت شل هنسی ها کودم باراک اوباما که شی هنسی ها یوتسه دونالد ترامپ نسا لیوتله. کموخین بایدن اتصافوی لمنوت ات روشل ولنسکی روش های خیده لمخلوت زهومیوت لعمود بروش هم مرکزیم لفکرت خولوت امنیعتان سی دی سی که دووخ بخلیه تکشورت بی ارتصوت هبریت. آرخ دینو شلنسی ارتصوت هبریت هیوت سه دونالد ترامپ رودی جولیانی اشپز بیویت خولیم شل اونیورسیتت جورج تاون شی بی واشنگتن کخ اتکین گورم هم مؤره بپراتیم شلو هرشه لخصوف ات زهوتو. مقدامیوتر اشیر انسی ارتصوت هبریت بتسیوت بتویتر کی جولیانی ندبک بنگی فکرونه. كي ما تايم نوس اتي ست فلاي دبي شي همريئة مينت باق بشاء أخت بالليلة أكفو بن مالها تقوفا بدبي في لو هرشو له كانيس لمدينة بعقفوت شنويم بهزديره هفيزوت كي توتساء مكخ أكفا همرأة تيست خفرت يسرائيل ميسرائيل لدبي غورمين بمسرادها خوتش لإسرائيل أمرو كي لو هتكبلا تشوفوت بروروت لقبه السبا شي بقيناه مؤكافيم نوسعيم إسرائيليين بدبي ولو مورشيم لهكانيس لإخوتها أميريوت اتمول هفهيرو بأميريوت كي أين شنوي بينو هلي هكنيسا شي لإسرائيليين لمدينة مسراد هبريوت شلتنوات هيتكم يموت خماس بعزة هوديع كي هم عبادة هم مركزية لفديكوت برتسوعة هفسيكا ات عبودتا لأخر شملاي اركوت هبديكا شهايو بيديها نجمر بمسراد كارو لي هتعرفوت مهيراش لها قرميم ها ريليفانتييم لسبوك بديكوت نوسفوت حسن عبد ربا باخير فلسطيني بمسراد لأنياني أسيريم برشوتها فلسطينة عمر كي أسيريم مشخراريم شيرتسو أونشي مأسار بإسرائيل يكالتو كأوفديم بموزدوت شله رشوتها شونيم مدبار بشفع ألافين وأربعمائة أسيريم مشخراريم شياجفو بفاتها كيلة بإسرائيل لفخوت خمش شانيم كلام تصفويم لهكاليت كأوفديم خلكام يوتسقو لبنسيا أخ يمشيخو لكبال كاسف عاد كان مأزنيم كريم هخدشوت مكول دافيد
سلام لمازنی کول دوید هنه ها پرشنود شلانو لحیوم شیو آبه دیسمبر الپایم و اسریم. اخرامات های شیو شل هواهده لفخیرات شفتیم لیده شلوشا خبره کنیست شل هلیکود خصفا اوت پام ایت ها اکارون شل همخشوه هلیکودیت بدموت الیونوت یهودیت او بمفراش یوتر گیز انوت. השלושה כעסו ששופט ערבי אבאז אסי קודם. שלושת נציגי הימין בוועדה, חברת כנסת אוסנת מרק, חבר כנסת צבי האוזר והשרה מירי רגב, החרימו את הדיון שהתקיים ראשון ובו נבחרו או קודמו 61 שופטים. היעדרותם של נציגי הליכוד נובעת מכך שהיה רוב לקידום שופט בית משפט השלום בעיר הקודש אבאס אסי לבית המשפט המחוזי בעיר. למרות מחאותיהם השופט קודם, הן מחו בעבר על אפשרות הקידום וציינו כי פסיקותיו מעידות על כך שהוא אנטי-ציוני במרכאות. השרה רגב וחברת הכנסת מרק מהליכוד פעלו השבוע מאחורי הקלעים, אז גילו על אפשרות הקידום של השופט אסי. חבר הוועדה הנוסף מן הימין, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר כנסת צבי האוזר מדרך הארץ, החרים גם כן את הדיון בשל אי שיתופו במשא ומתן על מועמדים. הוא ביקש לדחות את כינוס הוועדה לשבוע הבא בשל שלושה מינויים שינויים במחלוקת נוספים. הבקשה שלהם נדחתה על ידי יושב ראש הוועדה לבחירת שופטים, שר המשפטים אבי ניסנקורן. השר ניסנקורן כתב בטוויטר, סיימנו כעת ישיבה של הוועדה לבחירת שופטים. מינינו עד כה כ-100 שופטות, שופטים ורשמים מצוינים. רעשי הרקע והניסיונות לפגוע בעבודת הוועדה לטובת עסקנות פוליטית לא צלחו ולא יצליחו. נמשיך לפעול ללא משוא פנים למינוי שופטים על פי קריטריונים מקצועיים. לא אתן לאף שיקול זר להיכנס למרחק הזה, כתב ניסן קורן. עוד דוגמה לגזענות באה בהתנגדות צביקה האוזר והשר יועז הנדל להצעת תיקון שיעגן בחוק יסוד את הזכות לשוויון ואיסור אפליה מצד כחול לבן, מה שהביא את אחמד טיבי שמחה להתנהגותו של השר יועז הנדל וכתב כי שר התקשורת עד כדי כך הוא מתגזען על ערבים שהוא מתנגד לעגן את השוויון בחוק, שמה לאחמד וליועז יהיו אותן זכויות, שלא לדבר על סיכול ממשלת גנץ בתמיכת המשותפת מבחוץ. נחמץ הלב שרק בזכות שני חברי כנסת ערבים עבר בוועדת הכנסת חוק הדגל שלו, חוק התקשורת, פריסת סיבים אופטימיים, כדברי אחמד טיבי בטוויטר. עוד לא נגמר. בסרט שפורסם בתקשורת הישראלית נראה שילדה שחורה יהודיה שהגרה לישראל נתקלה בהתנהגות גזענית מצד נתניהו. כשהילדה השחורה התקרבה לזוג נתניהו בנמל התעופה בטקס קבלת פנים, שרה נתניהו שמה את ידה על כתפיה של הילדה. האח בנימין נתניהו הוריד את ידה של שרה מהילדה ועצמו קיבל פניה בלי לגעת בה. האירוע לא ברח מעיני התקשורת ועוד פעם הוכיח את התחושה הגזענית של נתניהו ומפלגתו.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. על רקע התכנסות ועדת הכנסת בה החליטו איזו ועדה תדון בהצעת חוק התפזרות הכנסת שאושרה בשבוע שעבר, חבר הכנסת איתן גיזנבורג, יושב ראש הוועדה, אמר הבוקר כי אנחנו מעוניינים במערכת בחירות מוקדם ככל האפשר. עוד אמר כי אנחנו מעוניינים שהוא יעלה בוועדת הכנסת. אי אפשר להשאיר את ישראל ללא תקציב, צריך לעשות את מערכת הבחירות הזאת כמה שיותר מהירה, חסכונית ושקופה. שר האוצר ישראל כץ נועד אתמול ראשון עם יושב ראש כחול לבן בני גנץ במטרה להציג את תוכנית האוצר לתקציב שנת 2020-2021. שהעברתו עומדת בלב המשבר הקואליציוני בין הליכוד לכחול לבן. כץ בפגישה עם גנץ הציג לוח זמנים שאינו תואם את הסיכום עם כחול לבן בהסכם הקואליציוני, ולפיו ביום רביעי אושר בממשלה תקציב 2020 ועד 23 בדיסמבר יאושר תקציב זה בכנסת. למרות שכחול לבן דורשת לאשר יחד את תקציב 2021, כך אמר שהממשלה תאשר אותו רק ב-17 בדיסמבר, והכנסת תאשר אותו בחודש פברואר 2021. גנץ הודיע כבר שהוא מתנגד למתווה כזה, וגם לא נרשמה כל התקדמות בין הצדדים. בתום דיון של 3 שעות בקבינט הקורונה, ראש הממשלה של ישראל בנימין נתניהו דחה את הערכה על הגבלות ועל המשך פתיחת הקניונים או סגירתם להיום בשעה 19. بايلوت هكنيونيم شهايا آمور لفكوة هيوم بخطصوت هو راخ بأسرين بأربع شاعوت. نتنياهو آمار بتومي شيفت كابينت هكورونا كي جم أخشاف لو يهسس لهخزير خالك مهم مقبالوت كخول شي نقديم لهخزير أوتان زمانان هي كاتصار يوتير. آمار نتنياهو في هوسيف هخسونيم بالدرخ هفال عد شهم يجيو في جم أخرى أنخنو خيافيم لهوريد اتها تخلوها شنمتسات بتخلاتو شل جل شليشي. متصدو يوشيف روش يامينا خفير هكنيسة نفتالي بنت كارا لممشلا هي إسرائيلية لهم مانا مساقر شليشي بعقبوت هعليا بتخلوها. ساقر شليشي هي كشالون نورائي شل هممشلا يتيل مكة مافت على رفافوت سوخريم آمار لأخر سيور بريشون لتسيون. במקום זה יש לבדוק את מי שנכנס לישראל, מה שלא קורה היום, לעשות מסע של בדיקות, להפעיל אכיפה אמיתית ולמנוע סגר שלישי, אמר נפתלי בנט. ראש הממשלה החליפי של ישראל בני גנץ ביקש הבהרה לגבי החיסונים בדיון בדיון הקבינט של הקורונה. אני מבקש לדעת מתי הם מגיעים, באיזה היקף ומה מידת ההשפעה וקצב ההשפעה שלהם. הייתה אמורה לקום ועדת שרים שתעסוק בנושא. הייתי שמח לשמוע מה קורה איתה. ראש הממשלה המכהן בנימין נתניהו ענה כי יש ועדה מקצועית שקמה ומטפלת בנושא החיסונים ואופן חלוקתם. יש להרחיק את הגורמים המדיניים ממנה. דברי נתניהו. עד כאן. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות. כאן קול דוד. Thank you.